Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Shavkatjon Rahimov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimidan ozod etildi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, u Toshkent viloyati prokurori etib tayinlanadi. Shavkatjon Rahimov 2020 yil 23 martdan beri bosh prokuror o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.